na okraji ve středu 4. září s Pepou Zvoníčkem o Františkově ekonomice. Františkova ekonomika je celosvětová iniciativa založena papežem Františkem v roce 2019. Tehdy vyzval mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti, v péči o životní prostředí a bližní, zejména ty na okraji společnosti. Dnešním rozhovorem vás bude provázet Edita Vahalíková. Jaká byla vaše cesta, jak jste se stal koordinátorem Františkovy ekonomiky?
Já jsem normálně vystudovaný strojař, pracoval jsem 3 roky v jedné firmě, která vyrábí 3D tiskárny, tam jsem byl ve vývoji. Různě jsem teda pracoval jednak na vývoji těch tiskáren, ale zároveň jsem měl na starosti nějakou komunikaci, koordinaci nějakých částečných projektů. V tom období, které začalo nějak v covidu, tak se ve mně začalo ozývat, řekněme, takový směr, který je více sociálně zaměřený. Já jsem vždycky měl tak jako blízko k lidem na okraji, zejména lidem na ulici, kdy na vysoké škole jsme chodívali jim rozdávat rohlíky a bagety a modlili jsme se za ně. Prostě to byla taková naše iniciativa brněnského společenství. Hodně mě vlastně zaujaly texty papeže Františka. On tak jako mluví o potřebě péče o druhé a má takový jako sociální důraz. To ve mně tak silně rezonovalo. A zhodou okolností se mi dostaly do rukou v té době knížky od Martina Luthera Kinga, jak bojoval za práva Afroameričanů v Americe, nebo příběhy různých svatých, kteří svůj život dali za nějakou vyšší hodnotu, měl nějaké poslání, ať už to byl Francie Geštetr, který prostě odmítl za druhé světové války nastoupit na frontu a byl za to popraven, nebo jedna taková starší paní Lucia Pisapia, která zbytek svého života dedikovala po druhé světové válce tomu, že sbírala ostatky padlých vojáků a ukládala je tam do místního kostelíka a modlila se za ně a taky proto se jí přezývá Matka mrtvých. A mě tady tyhle příběhy strašně jako by zaujaly, ovlivnily a já jsem se začal vlastně ptát, jak já zlepšuju tento svět, nebo co já dělám pro to, aby tento svět byl lepší. To vyplynulo až do té míry, že jsem se vlastně rozhodl, že chci dělat něco, co svět posune k lepšímu, jo? To je taky jako asi klišé, ale byla tam tento motiv a říkal jsem si, další 3D tiskárnu, kterou pomůžu vyvinout, tak jako ten svět nebude lepší, i když to byla práce, která mě bavila, bylo tam tady ta touha jít někam hloubějc, takže jsem si zkrátil úvazek pracovní a začal jsem vlastně rozlišovat, co by to mělo být. Věděl jsem, že tam v roli v tom hraje papež František, Laudato si, Fratelli Tutti a hodně se vlastně tady těmto společenským tématům věnuje, že v tom hraje roli sociální učení církve, jak jsem zjistil. Ono to potom pokračovalo přes stáž v Armádě spásy, kdy jsem byl 3 měsíce jako dobrovolník v programu Housing First. Jsme chodili různě po bytech lidí, kteří byli nějak jako také bytové nouzi a v rámci tohoto programu je ubytovávali. To bylo jako velice zajímavý. Já jsem si původně myslel, že ze mě bude sociální pracovník. V průběhu tady toho rozlišování vlastně jsem se setkal s Františkovou ekonomikou, s lidmi, kteří vyvíjeli nějaké aktivity v rámci této iniciativy. V tom setkání mi rovnou jako nějak nabídli, že jo, kdybys měl zájem, tak my hledáme někoho, kdo by se tomu nějak částečně věnoval. No a spoustu věcí se takhle jako zázračně dalo do pohybu a setkalo se, že vlastně jsem mohl v podstatě od začátku roku 2022 proto pracovat v podstatě na plný úvazek.
Když byste měl říct nějakou jednu myšlenku nebo jeden okamžik, nějakou vzpomínku, když se řekne Františkova ekonomika, co by to bylo?
Asi jako první mě napadlo setkání v Assisi v září 2022. To bylo celosvětové setkání, bylo tam asi 1000 lidí ze 100 národů společně vlastně i s papežem Františkem. Já jsem tam byl s rodinou, i s manželkou a s tehdy rok a půl letou dcerou. To byl jakože silný zážitek vidět vlastně lidi z Jižní Ameriky, z Afriky, z Asie, kteří se sjeli inspirováni touto myšlenkou, touto iniciativou. Prožili jsme tam vlastně 3 dny. I setkání s papežem vlastně bylo hodně silné, i ta jeho promluva. Teďka z ní čerpáme i nějaké věci, které nás hodně inspirovala.
Co vás inspirovalo v té promluvě papeže Františka?
Asi ta věc, která mě nejvíc inspirovala, o vícerozměrné udržitelnosti, kterou my jako komunikujeme v rámci Františkovy ekonomiky, že udržitelnost není jenom, jak ve společnosti je to nejvíc braný, jako to zelený, to environmentální, ale že to je vlastně takový jako celistvý přístup k životu, k tomu, jak způsobu, jak my lidé žijeme. A je to nejenom ta environmentální, ekologická oblast, ale i ta sociální, vůči jako druhým lidem, zejména těm nejvíc na okraji, ale je to i vztahová záležitost, ale i duchovní záležitost. Rozvíjení našeho duchovního bohatství, jaké jsou naše hodnoty vnímání života, jak zpracovat bolest, jaký je smysl života. A to je právě něco, co je pro tu udržitelnost jako strašně důležité, že to není o tom, že nevím, dám příklad, vyměníme, hodně se to teďka řeší, vyměníme spalovací auto za elektroauta, tím jako ten problém nevyřešíme, je potřeba ho vzít celistvě, komplexně, protože člověk není jenom to, co dělá, ale člověk je tím, kým je i v Bohu, jak tvoří vztahy, jaký má smysl svého života, co je pro něho tou hodnotou, za kterou směřuje. Jsou to jako velké otázky, jaký svět chceme zanechat těm, co přijdou po nás, kam směřujeme, jak se i papež Franček ptá vlastně v Laudato si. Tohle mě v té promluvě vlastně nejvíc zaujalo, celistvý přístup, který mě dává hluboký smysl a vlastně se pojí i s mojí nějaký prožívání spirituality.
Františková ekonomika je v České republice a na Slovensku od roku 2022. Jak byste ten projekt představil těm, kteří neví, o co jde?
Už samotný ten název Františková ekonomika jako vzbuzuje v lidech spoustu otázek, že jako ekonomika, někdo řekne ekonomika, to mě vlastně vůbec nezajímá, to se mě netýká, někdo jako Františkova, to je jako papeže Františka, nebo jak to pojmout. A je to vlastně velkou výzvou pro nás tohle komunikovat, protože papeže Františkovi jde vlastně o celospolečenskou změnu. Celý ten jeho pontifikát je, mně přijde jako rámovaný tím, že on chce ty hodnoty evangelia, hodnoty církve, aby ovlivnili směřování této společnosti. Tady žiju ten duchovní život, a tady žiju ten jako kdyby svůj životní styl. A že to jako se úplně tak moc neprolíná, nebo se nezamýšlíme, jak by ten náš duchovní život měl ovlivňovat ten náš reálný život, ten náš ekonomický život, protože té ekonomiky jsme součástí my všichni. My tam máme vlastně, jak jste to četla, že motivujeme a podporujeme mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti, v péči o náš společný domov a druhé lidi. Je taková jako dost zjednodušená forma, ale ve výsledku je zatím mnohem víc a zároveň ta ekonomika je vnímána různě ve společnosti. Když se řekne ekonomika, člověk si představí jako peníze, investice, hospodářství, růst HDP, o kterým se neustále mluví, jestli rostem nebo nerostem, a jak to je. Ale ta ekonomika, my se snažíme jít k tomu jádru, co to znamená, protože v tom původním řeckém výrazu oikonomos, vlastně doslově přeložený to znamená dům a zákon, což se dá přeložit jako správa domu. Správa jakého domu? Co ta ekonomika má vlastně spravovat? A v tomhle se právě inspirujeme, a to je proč teda Františkem z Assisi, protože papež to nepojmenoval samozřejmě po sobě, ale o sobě, která ho velice inspiruje, František z Assisi. Na začátku toho povolání nebo té jeho životní dráhy je ten moment, kdy k němu promlouvá v tom kostelíku San Damiano Kristus a říká mu: Františku, jdi a oprav můj dům, který, jak vidíš, tak se rozpadá. A on vlastně začíná objevovat, co to ten dům je. A my vlastně tuhle myšlenku jako rozvíjíme, že tím domovem právě, tak jako pro Františka z Assisi byla příroda, všechno stvořené bylo něčím, co má hodnotu a co vlastně chválí Boha, co je stvořené Bohem, ale zároveň to byli i lidi na okraji společnosti, chtěl se stát chudým, jako oni byli chudí. Takhle my chápeme, co to znamená ten domov, péče o druhé, ale že to je zároveň i péče o náš společný domov, o naši planetu, která je taky božím darem, stvořením, o kterým my máme pečovat a na kterým jsme vlastně životně závislí. Ekonomika jako způsob, jakým si zajišťujeme naše potřeby, to se mi líbí ta definice, že ekonomika je způsob, jakým si zajišťujeme naše potřeby, by ve svém středu měla mít péči o druhé a o stvoření. Takže bychom vždycky, ať děláme cokoliv, ekonomika zjednodušeně náš životní styl, jak žijeme, co děláme, abychom si zajišťovali naše potřeby, abychom žili. Dobře, když teďka dělám tohle, třeba jdu si tady něco koupit, pečuju tím, nebo je to neutrální, nebo tím škodím životnímu prostředí nebo druhým lidem. Jdu si koupit tady banány, jo? A teďka koupím si banány, které bohužel jsou závislí na levné práci lidí z třetího světa. Tím úplně nepodporuju důstojnost těch lidí tam. Když si koupím fair trade banány, tak vím, že prostě ti lidi za to mají nějakou důstojnou mzdu. Stejný u oblečení. Ta Františková ekonomika se snaží vlastně dát i do povědomí hodně ten globální rozměr toho, že jsme všichni propojení. to, jak my žijeme, jakým životním stylem, má vliv na lidi okolo nás, ale nejenom ty lidi tady na tu Evropu, kde už teda je tak vyspělá, že tady jako ti lidi mají nějaké ty základní práva a žijeme tady nějakým způsobem kultivovaně v tom slova smyslu, jak to chápem, ale že tady jsou i bratři a sestry, kteří jsou na druhé straně zeměkoule a kteří třeba takové možnosti nemají, ale jsme propojení skrze globální ekonomiku, nějaké ty globální sítě, že si kupujeme jejich zboží, na kterým oni pracují, nebo oblečení, které oni šijí. Jde o to si uvědomit odpovědnost, kterou máme v tom našem životním stylu. A právě v tomhle nám inspirací je František z Assisi, který tyhle hodnoty žil a papež František chce, aby jeho životním odkazem se ta ekonomika právě inspirovala. Toho 1.5.2019 ustanovoval tu františkovou ekonomiku, kterou mluví o tom, že je potřeba změnit ekonomiku, aby to byla ekonomika péče o životní prostředí a druhé lidi, ekonomika přátelství a ekonomika míru. Jo? On mluví o takových přívlastcích, kterými se vlastně s ekonomikou vůbec nespojujeme a bereme ji jako něco abstraktního, jako něco daného, nějaký jako kdyby vzorečky nebo teorie, co mají řešit i politici a ekonomové. Ale vlastně si neuvědomujeme, jak jsme moc s ní vlastně spojení každý jeden z nás, jak vlastně na té osobní úrovni každý tvoříme a samozřejmě i na té společenské, kde má největší vliv to rozhodování, jakým způsobem se teda ty země budou rozhodovat, ať už jak budou, nevím, vyrábět elektřinu nebo co budou podporovat, jakým způsobem budou naplňovat ty své potřeby. Tak jak jste to četla, je tak jako zjednodušený, aby lidi věděli, jo, my se věnujeme té environmentální stránce a té sociální, ale zároveň je to jako kdyby mnohem komplexnější a tak jako systémový přístup k tomu, jak změnit směřování naší společnosti, aby byla více spravedlivá globálně, celosvětově a vycházela právě z hodnot evangelia nebo konkrétně sociálního učení, které se zasazuje za spravedlivější společnost a je hlasem těch, kteří ten hlas nemají. Těma aktivitama, co děláme, tak se snažíme tohle nějak postupně, srozumitelně komunikovat. A jestli se nám to daří, nedaří, to samozřejmě je otázka, kterou nějak se snažíme neustále reflektovat.
A jaké jsou konkrétně ty vaše aktivity?
My vlastně jsme si museli z toho velkého balíku, toho, co to by mohlo znamenat, realizovat františkovou ekonomiku, my si museli vlastně vybrat, co je tak jako typické, nebo jaké jsou i naše dary, talenty, zkušenosti, které my můžeme promítnout do nějakých aktivit, abychom tuhle myšlenku nějak prezentovali. Jsme se od začátku rozhodli, že se chceme věnovat vzdělávání. Jsme vytvořili jako vzdělávací kurz, který se jmenuje Udržitelný křesťan, který se snaží mluvit tady o tom kontextu, spojení víry a životního stylu. Pojmenovali jsme to udržitelný, protože právě to nějaký slovo, kterému lidi rozumí, je teďka trošinku jako in trendy. Tam se snažíme vlastně v tom kurzu mluvit jednak o sociálním učení, jak vzniklo, jak je aktuální pro dnešní dobu, pro současné výzvy v té environmentální, sociální oblasti, jak každý z nás toho může být součástí. Vidět tak ten obrázek i skrze kritické myšlení toho, co se děje ve světě komplexně, aby člověk potom našel i tu vnitřní motivaci a to své místo, jo, tak já můžu dělat tohle a dávám a vím, proč to dělám, protože není to jako nějaký házení hrachu o stěnu, ale je to něco, co mi dává hluboký smysl a co je hlavně součástí mé víry. Vychází to z mého přesvědčení. Já to dělám, protože tím chválím Boha i tím způsobem, jakým žiju, tak chválím Boha, že naše víra je spojená s naším životním stylem a i ukázat, jak se to konkrétně může projevovat ve světle zase aktuálního dění ve světě. To je teda ten workshop, který je teďka takovým jako hlavním, který chceme nabízet a šířit. Máme projekt udržitelné hospodaření na církevní půdě, kdy právě ta půda je něco spojený jako s tou zemí, s přírodou. Ta myšlenka byla, protože církev je hodně vlastníkem půdy, jak vlastně církev s ní může nakládat tak, aby to bylo udržitelné, aby to odpovídalo těm hodnotám sociálního učení, které se snaží nějak vzít ty hodnoty evangelia a nějak je přetransformovat do srozumitelné formy do té dané aktuální společenské situace. Jak vlastně ta církev se může zamyslet nad tím, má nějakou půdu, jak to může buď plně nějaký environmentální rozměr, to znamená, že se zajímám o to, jak se na té půdě hospodaří, mám třeba pole, zajímám se o to, jestli ten zemědělec tam nedělá něco, co tu půdu znehodnocuje, nebo co je zbytečně v uvozovkách jako toxické, nebo je tam sociální rozměr, jak tu půdu můžu využít, abych podpořil společnost, lidi na okraji, jak to může plnit komunitní rozměr, farnosti mají hodně zahrad, jak ty zahrady můžou být nějaké komunitní sdílení, pastorační nebo evangelizační, jak využít tu půdu na nějaký ať už prostor, setkávání ten komunitní, ale jsou jako pěkné příklady, kde si děti třeba pěstují svoje obilí na první svaté přijímání na hosty. Jak vlastně ukázat i to propojení té víry s tím stvořením skrze tu půdu, kterou ta církev má. Nad tímto aspektem se vlastně mně přijde nikdo vůbec nezamýšlí. Jako je to odtržený, je to tady ta půda, tu máme prostě, ta nám dává nějaký zisk, to jsou peníze, které my můžeme z toho dělat nějaký dobro, nějakou pastoraci nebo evangelizaci. A že ty dvě nádoby, ta pastorace a to hospodaření, jsou vlastně úplně oddělený, ten biznis, jo, to je, tady děláme biznis, tady postavíme bytovku a pronajmeme ji tady komerčně a peníze z toho budeme dělat dobro. Ale vlastně nikdo se nezamýšlí, jestli nejde ten biznis dělat tak, aby naplňoval už to společné dobro, aby pomáhal nějak, samozřejmě, aby to bylo nějako i ekonomicky udržitelné, nemůže to být jako úplně charita. Ale to jsou samozřejmě ty těžší způsoby, jak to dělat a člověk se nad tím musí zamyslet, musí mít nějakou vnitřní motivaci, proč to dělat, musí tomu věřit, pomáhá tomu třeba synodální proces, měli by se nad tím zamýšlet ty farní rady. Vždycky podle mě je tam důležité to společenství, který ať už v té pastoraci, evangelizaci nějak jako spolu aktivně funguje, ale tak i v té hospodářské činnosti, protože nejlíp zná to prostředí, zná tu svoji půdu, má nějaký vztah, má nějaký postoj správcovství, přebrali jsme to od minulých generací a měli bychom to v dobrém stavu předat dál.
Ten projekt hospodaření na církevních pozemcích využívají to farnosti? Ozývají se vám?
Spíš my se ozýváme jim. Jsme byli v jedné farnosti, kde jsme to jako prezentovali. To není, že super, pojďte, tady vymyslíme. To je jako kdyby záležitost nějaké cesty, procesu v rámci i synodálního rozlišování, co teda můžeme dělat, jak to můžeme dělat. A to je tady podle mě hlavně jako motivace, protože většinou tohle spraví faráři, tak třeba k tomu nemají vztah, si řeknou, proč bych to dělal, nebo nebudu jim do toho zasahovat, jako dělají to dobře, což je pravda, ale nemají tam tu motivaci. Pojďme ještě o krůček dál, většinou to je nějaká zahrada ve farnosti, která je tou cestou toho ideálně celo komunitního jako rozlišování, zamýšlení se, co by se dalo, jak by se to dalo udělat, jak aby to bylo udržitelné. My teda samozřejmě několik farností takhle jako obepsali. V jedné farnosti jsme byli, další nějak řešíme. I jsme v kontaktu třeba s arcibiskupstvím, ale oni toho mají hodně, prostě mraky a je jich tam na to málo a řeší teďka prostě jako věci, které jsou v jejich očích samozřejmě jako důležitější vůbec uchopit tu správu majetku a aby to prostě tam nebyly nějaký průšvihy. I to, že tohle děláme, tak chceme vlastně to téma vůbec otevřít, protože nám přijde, že se vlastně nikdo nad ním takhle nezamýšlí, takže je to v taky jako počátcích. Ale už máme první kroky, což je super a nějakou i zpětnou vazbu.
Vrátím se zpátky k tomu udržitelnému křesťanovi. Zmínil jste, že je to slovo udržitelnost trendy in. Nemůže se potom stát ta udržitelnost pro ty mladé lidi vlastně jenom módou?
No pro ty, co projdou tím kurzem, tak ne, protože my jim vysvětlíme, že to je jako více rozměrný, že je tam ta environmentální, sociální, vztahová i duchovní oblast. Ono samozřejmě někteří lidi jsou proti tomu slovu, protože ví, že je jako kdyby vyprázdněné a že je jenom natřené na zeleno. Záleží, my se snažíme to vlastně jako komunikovat i ten kurz, že to je hledání nějaké jako propojenosti, udržitelnosti s vírou, aby viděli, že to není něco povrchního, ale něco, čím se snažíme jít hlouběji k podstatě toho, co to vlastně znamená a co to ta udržitelná společnost je a jak prakticky vlastně být udržitelný, aby to nebylo vlastně greenwashing, že si řeknu, tady jsem si koupil nebo tady jsem udělal něco, co o tolik a tolik procent něčemu pomohlo, ale přitom můžu udělat něco, co je mnohem jednodušší. Hodně se spojuje třídění s nějakou udržitelností. Třídění je třeba jako důležitá věc, jak prostě nevytvářet zbytečný odpad nebo ten odpad nějak znovu využít nebo ho aspoň něco s ním udělat, než ho vyvíjet na skládku. Ale i kdybychom tady měli 100% třídění a 100% recyklaci, tak jak se vlastně ten svět změní? Tím jádrem je změna našeho smýšlení. Tu nevyřešíme nějakým technologickým pokrokem nebo tím, že věci budeme dělat na 100%. To musíme jít k jádru otázkám, jako kam jako společnost směřujeme, co to pro nás znamená rozvoj, jestli je to spojený jenom s nějakým technologickým pokrokem nebo zlepšením životních podmínek lidí, nejenom teda jejich materiálních, ale i jejich jakých duchovních, duševních, vztahových.
Setkávám se sem tam s názory různých lidí, ať z církve nebo mimo, když někdo žije ekologicky nějak udržitelně, s takovými předsudky typu to jsou ti zelení, ti to přehání. Setkal jste se vy třeba osobně s tím, že byste si řekl, jo, tenhle člověk už to fakt přehání?
Vyloženě takhle osobně ne, jako možná z médií, hodně se na to má tendenci poukázat, protože je to samozřejmě podle mě i jako lákavý ukázat na ty extrémy. Mně přijde, že máme tendenci zlehčovat tady to, jako kdyby tu citlivost a soucítění těchto lidí s naším okolím, s životním prostředím. A já si myslím, že tihle lidi, ať můžeme říct, že některý věci se nám nemusí zdát, nebo nemusí se nám líbit, nebo spíš jsou za hranou nějaké naší bubliny, tak se nám může zdát, že to už je moc. Ale já bych chtěl tady u těchto lidí, kteří se třeba i nějak jako kdyby více v tom angažují a snaží se, aby bylo slyšet to, že, jak říká papež František v Laudato si, že naše země pláče, tak já jim vlastně hodně rozumím, protože pro ně je to jako kdyby hluboký, blízký téma a je to nějaký způsob, jak to vyjádřit, jak o tom dát vědět. Další věc je samozřejmě, jestli to nepůsobí víc škody než užitku, jakože si někdo prostě řekne, to jsou ti blázni a jako kdyby celou tu oblast ekologie už dává jí přívlastek jako aktivistická nebo špatná. Tak to je samozřejmě otázka.
Napadají mě dvě otázky, které bych zkusila spojit do jedné. Jestli se tyto snahy můžou stát modlou pro toho člověka a jaký je ten zdravý přístup k životnímu prostředí, k těm snahám podle papeže Františka?
Určitě se modlou stát můžou a v podstatě asi nevím, jestli bych to nazval až tak tvrdě jako modlou, ale ano. No a právě to je to, co se i my snažíme vlastně jako komunikovat a co čerpáme z Laudato si, tak je to spojení s vírou a s sociálním učením, s evangeliem, že tady nejde o to, na tom prvním místě nemá být ta jako kdyby příroda a teďka pojďme sloužit přírodě, aby ona prospívala a to. A ve výsledku je tam vždycky člověk. Jo, ale to, že my devastujeme přírodu, škodí člověku, jo, klimatická změna, my v Evropě to pociťujeme maximálně tak přes ty horka nebo nějaký zvyšující se ceny něčeho, třeba teďka kaká. Jsou reálně lidi, kteří nemají tu sílu, tu ekonomickou, se s tím vlastně s těmi důsledky vyrovnat a navíc jsou zemí, kde to ještě jako kdyby má silnější dopady na ně. Ve středu je ten člověk, jo, to, že ničíme životní prostředí, naši planetu, tak vlastně tím škodíme sami sobě a škodíme tím našim bratrům a sestrám, ať žijí vlastně kdekoliv. Péče o druhého, vidět v druhém Krista, soběrovného, svého bratra, sestru. To si myslím je ten způsob, aby se to nestalo nějakou modlou, ale aby to vlastně bylo zakotvené v tom směřování člověka k Bohu, k té celistvosti, té komplexně pojaté udržitelnosti, která není jenom ta ekologická, ale je i ve vztahu k druhým lidem, i ta duchovní. A zároveň jako i to stvoření postavit do té správné přihrádky těch, řekněme, hodnot, nebo že i to stvoření chválí Boha. Je to vlastně něco stvořené jím, co tady je, aby jednak i sloužilo nám, ale chválilo ho. A myslím, že papež František se někde ptá, může prostě splundrovaná země chválit svého stvořitele? No, ne úplně tak dobře, když to má být něco, o co máme pečovat. Čímž pošlapáváme ten nějaký záměr toho stvoření, té byliny nebo toho stvoření.
Teď jste vlastně zmínil chudobu, že je člověk uprostřed, vztahovost, ten sociální rozměr a v rámci vaší iniciativy je i péče o lidi na okraji. Kdo jsou pro vás ti lidi na okraji?
Chudoba v dnešní době se projevuje už jinak než třeba před 100 lety, kdy to byla zejména ta materiální, teďka ta chudoba už je v jiných formách a může být jako vztahová, že je člověk chudý na vztahy, protože nemá blízké lidi kolem sebe, samota a tak dále. Nebo může být ta materiální samozřejmě. Pro mě osobně to jsou lidi, zejména jako lidé bez domova, chudí, kteří jsou sociálně vyloučení, společnost je nepřijímá, jsou materiálně na tom nízko, jsou většinou na něčem jako závislí. I ten jejich návrat do té společnosti je skrz tady tyhle věci je náročný. A i v rámci Františkovy ekonomiky já jsem se snažil trochu dát do povědomí projekt Lazare, který je ve Francii a spočívá v tom, že tam spolu bydlí mladí pracující a bývalí lidé bez domova ve sdílených bytech. Má to různě jako pravidla a tak. A to je nějaký způsob, jak jsem chtěl skrze i tu Františkovou ekonomiku vyjádřit tady ten sociální rozměr o ty lidi na okraji společnosti, jak je zpátky zahrnout, protože i papež říká, prostě je potřeba tyhle lidi vzít jako kdyby do centra rozhodování. Církev vidíte jako z periferie, on se nejčastěji dívá na věci jako z periferie, když se člověk může dotknout té reality, té chudoby těch lidí na okraji a poznat je, poznat, co je vlastně pálí a jak jim pomoct. Aby nebylo o nich rozhodování bez nich, ale aby byli součástí toho procesu nějakého rozhodování, jak utvářet tu společnost. Ekonomika, ten životní styl, který máme, by měl jako napomáhat, aby každý byl nějak v centru, aby každý měl naplněny ty základní potřeby, i ty vztahový, jo? Což znamená, že to je jako způsob, jak žít jako i komunitně v rámci své bytovky, jo? Zajímat se o lidi, kteří bydlí o stěnu vedle mě. I ta současná mainstreamová ekonomika je hodně vlastně spojená s nějakým individualismem a potřebuje jako naplňovat svoje potřeby a svoje zájmy jako bez omezení, ale pokud tam nebude víc hledání toho, co máme společného, jak se nad společnými věcmi potkávat, jak společně věci tvořit, jak společně naplňovat naše potřeby, tak to podle mě furt bude v nějakým aspektu jako nemocný a furt tady budou nějací lidi, kteří v různých oblastech zažívají nějakou chudobu, nějaký nedostatek.
Teď se vrátím zpátky k vaší osobní rovině. Žijete vy podle těch zásad ve vaší rodině?
Já jsem do Františkovy ekonomiky vstupoval s tím sociálním záměrem a postupně jsem objevoval i ten ekologický, ten environmentální, kdy země, který člověk, který to nějak bral, tak jak je to nastavený, že třídí odpad, ale víc se o to nezajímal, tak se o to začínám zajímat víc. A co jsou vlastně ty věci, které pomáhají nebo které dávají smysl a jdou k jádru tomu problému i přes nějaký případný jako těžkosti, nebo že to není úplně snadný. Sám osobně hledám způsoby, co můžu udělat já a co mi vlastně dává smysl a radost, protože podle mě nemá smysl ze dne na den změnit svůj život, protože to vydrží maximálně týden a člověk, pokud nemá hlubokou vnitřní motivaci, z které by to podle mě ty návyky měly vycházet, tak to prostě opadne, nebo se mu to nakonec nechutí. A podle mě takových lidí jako víc, kteří začali před pár lety s nějakým zero waste a tady těma věcma, a vlastně to bylo pro ně neudržitelné a teď si jako říkají, mělo to vůbec smysl, že jsem to dělala teďka.
Možná dovysvětlete, co je to zero waste.
Jo, zero waste je taky jako životní styl bez odpadu. Ale to třeba není můj případ, i když se jako snažím nakupovat třeba v bezobalovém obchodě. To je třeba pro mě oblast, kde mám silnou vnitřní motivaci. Je jeden bezobalový obchod ve Zlíně, máme to k němu třeba 30 minut jízdy trolejbusem, ale já tam jedu a udělám si z toho výlet i s dětskama, protože mi to dává smysl. Pro mě ty obaly nejsou ani tak důležitý, ale je tam i ten aspekt toho, že člověk nakupuje regionální potraviny, podporuje ty lidi, kteří se ty věci snaží dělat poctivě, pořádně. Je to nějaká forma investice, tak jako někdo investuje do akcí, tak já investuju prostě tím, že si kupuju kvalitní jídlo. A je to samozřejmě dražší. Reálně to stojí ty peníze, ale je to, že podporuji někomu a říkám mu, tohle chci, abys dělal, protože je to dobré a nekupuji si to nejlevnější jenom kvůli penězům, protože nesouhlasím s tím, co je úplně jako za tím výrobkem třeba. Ale tam, kde to prostě má smysl a i vůči mojí rodině je to reálný a dává to smysl a je to v nějakých našich ekonomických možnostech, to dělám. No. Jako já vždycky říkám, člověk by z toho měl mít radost, měl by mu to dávat smysl. To je podle mě alfa omega, najít tu vnitřní motivaci, proč vlastně pečovat o to stvoření, proč? No, protože je to naše rozšířená rodina, jak říká František z Assisi, bratr, měsíc, vítr, voda a tak, na které jsme životně závislí a jsme její součástí. To je moje vnitřní motivace, proč to dělám, jo? Nedělám to, protože to říká Evropská unie, nebo protože je to trendy, ale dělám to, protože je to součástí mé víry. Jsem autentický ve své víře a dělám to, protože věřím, že tímto způsobem života chválím Boha. Takže to je nějaká moje motivace, která potom prakticky přerůstá do nějakých konkrétních kroků, které jsou pro mě v dané chvíli možné.
Zeptám se úplně na závěrečnou otázku, kde hledáte naději?
Asi jako jednoznačně musím říct Bohu, protože pro mě vlastně celá tahle cesta Františkovy ekonomiky, myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že to je duchovní cesta, kdy mě to otevírá nové obzory a poznání toho, kdo je Bůh. Je to taky jako proces, který se nedá úplně jako tak jednoznačně uchopit a popsat, ale vždycky, když je těch třeba věcí víc a já úplně třeba jako cítím, že nestíhám, tak vím prostě, že to místo, kde musím zůstat a které nesmím odložit nebo úplně nějak výrazně omezit, je právě jako kdyby modlitba nebo napojení na pána, který mi dává právě jako útěchu v tom, že se ty věci zvládnou a že nějak dopadnou a že je to v pohodě a že vlastně nezáleží na ničem jiném než na našem vztahu. Je to nějaký jeho dílo, který zázračně vzniklo a může se realizovat. Já moc nevidím na moc kroku dopředu, jak to bude. Máme nějaké směřování a nějaké myšlenky, co dělat dál. Já to říkám, že já surfuju na milosti. Tak nějak ty věci přichází a lidi přichází a nějak se to jako kdyby tvoří. A samozřejmě snažíme se dávat nějakou strukturu, aby to nebyl nějaký punk. Ale tou nadějí prostě pro mě je, že je v tom Bůh se mnou a že ho skrze to poznávám, že mi potvrzuje, že je to prostě správná cesta, že to prostě dává smysl.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Pepou Zvoníčkem je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a YouTube Music. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.